Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
На початку йшло все по плані, як посівная, а після гримнув гром. Шпіони ободва, як по команді, незалежно один другого, зусім стратили голови от жінки, і отшукати тієї голови не уявлялося можливим, навіть узброївшися мікроскопом Шляхера. Розцвіли їх шпіонські твари, як чортополох на пустці, і зараз їх докладно нельга було одрозніть від місцевого нешпіонського насильництва. З закоханими завсёди так. Голови губляються нідзе, а обличчя парадоксально застається, де ще квітнеє, нібито на клумбі. Ось у гэтых, ад радості і щастя, твари розквітнелі так аднолькава, що подобные стали один на другого, як брати-блюзнікі. Бо кожний думав, що Зіна його баба і тільки його. А про другого кожний меркував, що той вакол Зіни крутиться, бо сочить не за йой, а за їм по своїх шпіонських обов'язках. Мужиков завсёды губить гонорливость и фанаберистость. Никто не может поверить, что его баба может поменять самого его, каханого и найлепшего, на нейкого там агрономишку чи фотографишку. А Зина купалася в роскоши и потребовала все больше и больше. И это логично, бо жанчинам все мало, нават коли уже перебор. Тому яны і не любять гуляць у карты, бо ўсё набіраюць і набіраюць тых карт, пакуль калода не скончыцца, а гэта пройгрыш. Ну, але зараз шпіёны, пятніца і панядзелак, адсылалі ў свае шпіёнскія цэнтры ўсё большыя фінансавыя патрабаванні, аргументуючы гэта тым, што падкупляюць адзін другога, пашыраюць шпіёнскую сетку да бясконцасці і ўжо амаль усе жыхары засакрэчанай вёскі завербаваныя імі. Чарга за прилягаючими територіями. А гроші тим часом, принамсі і львіна їх доля, упевнено осядали у жінки. Понеділок же і п'ятниця зусім здурелі від її, як вовки від криві, аж но Зіна одного разу подумала. Тут уже перебор навод для мене. Такі жарсті добром не скончаться. І як у воду гляділа, не скончилося добром. Нічого, конечно, звиштрагічного. І не стільки шпіони були винуваті у киданнях з боку у бок хворого Зіниного серця, а просто з часом таке життя обридло самой Зінаїді, аж до ванітів, і на душі почало становитися все горш да паскудней. Як 100 котов у рот нагадили, навіть гроші вже не давали належної сатисфакції. Ну так погано, як копати бульбу у дощ. Обридли кавалери, обридло таке життя. І такое життя буває бридня. Життя має таку властивость, що як ти його не збудуй, гарантії, що не обридня, відсутнічують цілком. А за серце, як каршунки птюрами, усе більш стискав Шляхер, який і не подозрував про гэта, тупо розглядаючи у своїм мікроскопі чужие сперматозоїди. Довго Зіна думала, що її там, у тим несамовитим Шляхеру, зацепило. І врешті прийшла до вислови, що гэта дві речі. Першая – Альфонс Іосифович – геній. Не просто тільки медицинський геній, гэта то так само, але геній увогуля. Ён увесь час нешта даследував, некому допомагав. Вось такі б ён їй сустрэўся у молодості. Життё пайшло б по-іншому. Хоць з генієм жить може тяжей, чим з мараком рыбного флоту, але Зіна ризикнула б. Да яна і зараз ризикнула б. Але і гэта не галоўнае. Галоўнае другое. Шляхер быў абсалютна абыякавы да яе, як да жанчыны. Вось тут кожную заела б. У Зіны ўсё часцей стала балець галава, як да яе прыходзілі кавалеры. І ўсё часцей на ўсё прывабнае жаночае цела навальвалася агіда і грэбвання да сябе самой, як тыя зыходзілі. І гадкія былі не толькі кавалеры. Яны то таксама, але гэта паўбяды. Бяда ў тым, што гадкая сама сабе стала. Бывае так, калі жанчына пачынае сябе дакараць у тым, што яна кахае аднаго, а сустракаецца з другім ці з другімі. І чым далей, тым горш. На падарункі і грошы ўжо глядзець не магла, хоць па звычцы не толькі брала іх, але і патрабавала павялічыць увагу да сябе як да жанчыны і выявіць гэта ў матэрыяльным эквіваленце. Настрой пагаршаўся, сэрца ныла, як сэрца, якое ныя. І аднога разу, як пайшла па ваду, Зіна злавіла сябе на думцы, што доўга ўжо стаіць і паглядае ў дно студні. Не, трэба было штосьці тэрмінова прадпрымаць. «Альфонс Іосіфавіч», – неяк сказала яна яму з такім сур'ёзным выразам твару, што лекар не адразу пазнаў сваю медсястру. А яна ўпершыню нечакана перайшла на «вы», і ёй нават спадабалася. «Скажыце, што вам трэба для поўнага шчасця? Толькі каб і я ў прыдачу». «Мне патрэбна лабараторыя», – не раздумваючы адказаў шляхер. «А ў чым праблема?» «Тут у СССР яе не даюць. Кажуць, генетыка не навука, а прадажная дзеўка імперыялізму. А я – ненадзейны элемент, які прасіўся некалі ў Ізраіль. Праўда, так раней казалі. Цяпер то ўжо не. Цяпер нічога не кажуць. Маўчаць паскуды. Але лабараторыі ўсё адно не даюць. А за мяжу па-ранейшаму не выпускаюць. Ды каб і выпусцілі, то там за мяжой патрэбны грошы на лабараторыю, а ў мяне тых грошай, як у лысага валасоў». Зінаіда ўпершыню падумала пра замежжа і пра замежнага мужа Альфонса Іосіфавіча і яго лабараторыю, і яна там, жонка і медсястра генія. Ніколі раней такія думкі не прыходзілі ў галаву. І як яны маглі прыйсці савецкаму чалавеку, які за мяжу мог патрапіць толькі на танку ці на баявым дэсантным самалёце Ан-12? Ці як выключэння на цынкавым вядры, як Васіль, але выключна па загадзе партыі і ўрада краіны саветаў? Танка няма. Самалёта таксама. Туташнія цынкавыя вёдры не лятаюць, хоць ты ім мяцёлку прыладуй. Загаду партыі ўрада краіны саветаў таксама няма, але ёсць каханне і дзікае жаданне ўцячы адсюль хоць куды, вось з гэтым ненармальным геніем, каб ён праваліўся. Бо тут не вырвешся з таго жыцця, якім жывеш. А яно ўжо папярок горла, як вяроўка ў вісельніка, і ўжо сцягнулася. Абрыдла быць курвай, курвай быць абрыдла, абрыдла быць нікім. Усё абрыдла. «У мяне ёсць грошы», – заявіла яна шляхеру. «А трэба будзе яшчэ, то шпіёны падкінуць. Колькі скажу, столькі і прынясуць, і яшчэ рукі пацалуюць. Будуць стаяць на каленях і маліць, каб узяла. Хоць і гэтых, што ёсць, хопіць. Тры лабараторыі збудаваць можна. Не хачу больш ні з кім справы мець. Ні з кім больш не магу. Толькі з вамі. Думайце, Альфонс Іосіфавіч. Думайце. У вас ёсць знаёмыя за мяжой. У вас ёсць ваш розум і ваш геній. Я таксама не без пасагу. У мяне ёсць грошы і былыя кавалеры калінінградскага рыбнага флоту. Падлы такія, кантрабандысты ўсе да аднаго. За грошы перавязуць каго хочаш і куды хочаш, хоць у пекла, хоць у рай. А на захад дык ім раз плюнуць і растаптаць. Толькі заплаці. Не савецкія рублі перавядуць у валюту хоць якой краіны, нават якой яшчэ няма і ніколі не было. І ў валюту краіны, якая ёсць, таксама перавядуць. Думайце, я на ўсё згодная. Толькі вазьміце мяне медсястрой. І па сумяшчальніцтве, хоць на палову стаўкі, прызначце на пасаду вашай жонкі». Усе людзі ад такіх нечаканасцей падаюць ніц або ў лепшым выпадку сядаюць, на што прыйдзецца. Шляхер жа ўстаў і выпрастаўся. Упершыню за доўгія гады выпрастаўся, як аглобля паказнога воза ў лепшага калгаснага каня. Ён упершыню глянуў на Зіну, як на чалавека, і яна яму была сімпатычная, як чалавек. Ён упершыню заўважыў, што яна жанчына, і яна была сімпатычная яму, як жанчына. У яго сэрцы зноў скалыхнулася надзея. Лекар думаў, што яна даўно памерла, тая надзея, загінула, як матылёк зімой, але не. Яна нават не спала. Яна проста затаілася і пільна чакала свайго часа, як пітон у засадзе. І ў імгненні вока, убачыўшы здабычу, кінулася і сціснула і сэрца, і душу, і розум магутнымі колцамі свайго доўгага і моцнага цела. «Едзем, Зіначка, едзем», – прашаптаў ён. «Я ўсё прадумаю і ўцячом. Я ўсё спланую. Так, мы іх усіх падманем, абдурым, уцячом, куды заўгодна, толькі каб адсюль. Пакуль нікому ні слова, я скажу калі, я ўсё спланую».
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».